Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Darovanie orgánov je výrazom solidarity, bratstva a nádeje, pripomenul Svätý Otec. Pápež píše francúzskym biskupom o vzdelávaní, zneužívaní a liturgii. Náboženstva môžu spolu žiť a podporovať mier v radikalizovanom svete, uviedol Svätý Otec členom programu pre kresťansko-moslimskú spoluprácu v Afrike. Indonéština sa stala 57. jazykom portálu Vatikán News. Prinášame vám ďalšiu časť pravidelnej rubriky biblistky sestry Anny Mátikovej. Vo štvrtok 26. marca vám príjemné počúvanie želá otec Martin Rábek. Vatikán. Pri príležitosti stretnutia podporeného talianským národným transplantačným centrom pápež Leo XIV. Ocenil prácu zdravotníkov a dobrovoľníkov zapojených do transplantačnej medicíny a zdôraznil etický rozmer darovania orgánov. Pripomenul tiež 70. výročie prvého darovania orgánov v Taliansku, ktoré inicioval blahoslavený Don Carlo Gnocchi. Svätý Otec vo svojom príhovore ocenil odbornú i ľudskú službu zdravotníkov a dobrovoľníkov, ktorí sprevádzajú pacientov v najkrehkejších chvíľach života. Vaša prítomnosť je svedectvom nasadenia mnohých zdravotníckych pracovníkov, odborníkov a dobrovoľníkov, ktorí s kompetentnosťou a odolnosťou slúžia ľudskému životu v jeho najzraniteľnejších momentoch. Pápež pripomenul aj 70. výročie historického gesta blahoslaveného Dona Carla Gnocchiho, ktorý po svojej smrti daroval rohovky dvom mladým pacientom zo svojho diela. Svätý Otec uviedol: Tento čin uskutočnený ešte v čase bez jednotnej legislatívy podnietil širokú spoločenskú reflexiu a prispel k formovaniu právneho rámca v tejto oblasti. Leo XIV. Pripomenul aj morálne usmernenie pápeža Pia XII., ktorý krátko na to potvrdil oprávnenosť odberu orgánov na terapeutické účely pri rešpektovaní dôstojnosti človeka. Podľa pápeža cirkev od začiatku sprevádzala rozvoj transplantačnej medicíny a zároveň ponúkala etické kritériá pre jej správne uplatňovanie. Leo XIV. Pripomenul učenie svätého Jána Pavla II., podľa ktorého darovanie orgánov patrí medzi skutky podporujúce kultúru života. Citoval aj katechizmus katolíckej cirkvi, ktorý označuje darovanie orgánov po smrti za ušľachtilý a záslužný čin. Zdôraznil pritom potrebu rešpektovať dôstojnosť osoby a zabezpečiť spravodlivé a transparentné kritériá transplantačnej praxe. Je potrebné vždy dbať na to, aby sa predišlo akejkoľvek forme komercializácie ľudského tela, aby sa transplantácie uskutočňovali podľa spravodlivých a transparentných kritérií. Vatikán. Pápež Leo XIV. Včera zaslal posolstvo konferencii biskupov Francúzska pri príležitosti jarného plenárneho zasadnutia v Lurdoch, ktorom pozbudzuje biskupov, aby bránili katolícke vzdelávanie, vytrvalo bojovali proti zneužívaniu a zamýšľali sa nad spôsobmi, ako prijať spoločenstva späté s Vetus Ordo, teda tridentskou svätou omšou. Posolstvo podpísal mene svätého otca štátny sekretár kardinál Pietro Parolin. Vzdelávanie, zneužívanie a liturgia, ktoré tvoria tri ústredné témy listu adresovaného biskupom, sú v centre diskusí biskupov počas 4 dní v Lurdoch. V kontexte pretrvávajúceho verejného znepokojenia nad nedávnymi škandálmi týkajúcimi sa zneužívania v školských inštitúciách pápež Leo XIV. Uznal klímu rastúcej nepriateľskosti, avšak naliehavo pozval k vytrvalosti v obrane katolíckeho vzdelávania. Zvlášť vyzval, aby bola kresťanská identita tohto vzdelávania chránená s odhodlaním, pričom sa má naďalej podporovať otvorenosť a rešpekt voči presvedčeniam všetkých. Druhou otázkou, ktorou sa biskupy zaoberajú, je zneužívanie maloletých. Cirkev vo Francúzsku vyvíja nepretržité úsilie na riešenie tejto krízy, najmä od zriadenia nezávislej komisie pre sexuálne zneužívanie v cirkvi 8. februára 2019. Len niekoľko týždňov pred stretnutím vo Vatikáne, ktoré zvolal pápež František. Na tomto stretnutí pápež František zdôraznil povinnosť cirkvi pozorne načúvať potlačenému tichému volaniu obetí. V nadväznosti na to pápež Leo vyzval francúzskych biskupov, aby naďalej načúvali obetiam a starali sa o ne, pričom zdôraznil potrebu dlhodobých preventívnych opatrení a rozšírenia Božieho milosrdenstva na všetkých. V tejto súvislosti pápež dodal, že kňazi, ktorí sa dopustili zneužívania, by nemali byť vylúčení z tohto milosrdenstva, ale mali by byť predmetom ich pastoračnej reflexie. Svätý otec zároveň biskupom adresoval slová povzbudenia a obnovil svoju dôveru v nich, uznávajúc, že mnohí boli hlboko zasiahnutí dôsledkami zneužívania, ktorého sa dopustili niektorí z ich kolegov v duchovenstve. Napokon sa pápež sústredil na otázku, ktorej venuje osobitnú pozornosť rastúcemu počtu spoločenstiev viazaných na Vetus Ordo, teda slávenie svätej omše v latinčine podľa liturgie používanej pred druhým Vatikánskym koncilom. V tejto súvislosti Leo XIV. Vyjadril obavy, že táto situácia by mohla spôsobiť bolestnú ranu v cirkvi, pokiaľ ide o slávenie svätej omše, ktoré opísal ako samotné sviatostné znamenie jednoty. Ak je cirkev matkou, ktorá sa stará o svoje deti, uvádza Petrov nástupca, musí liečiť rany a naučiť sa hľadieť na druhých s obnoveným pochopením a väčšou citlivosťou. Preto vyzýva biskupov, aby s pomocou Ducha Svätého hľadali konkrétne riešenia, ktoré veľkodušne zahrnú tých, ktorí sú úprimne spätí s Vetus Ordo a zároveň zostávajú verní usmerneniam druhého Vatikánskeho koncilu. Uznávajúc ťažké časy, ktorým cirkev čelí, pápež zároveň poukázal na znamenia nádeje a Božej prítomnosti v srdciach ľudí. Jedným z takýchto znamení je výrazný nárast počtu katechumenov za posledných 10 rokov. Počet kandidátov, ktorí príjmu krst počas veľkonočnej vigílie 4. apríla, čo skoro oznámi francúzska biskupská konferencia, ale zdá sa, že tento rastúci trend bude pokračovať aj v roku 2026. V minulom roku bolo 17 800 katechumenov a tento rok by ich počet mohol prekročiť 20 000. Vatikán. Svätý otec Leo XIV. Včera prijal delegáciu programu pre kresťansko-moslimskú spoluprácu v Afrike. V príhovore ocenil snahy šíriť bratstvo medzi kresťanmi a moslimami a poďakoval sa aj dikastériu pre medzináboženský dialog, ktoré aktívne podporuje pokoj medzi všetkými. Svätý otec citoval z dokumentov Nostra Aetate a Unitatis Redintegratio, poukazujúc na to, že katolícka cirkev vyžaduje vzájomné pochopenie a úctu pre nasledovníkov iných náboženstiev. V súvislosti so súčasnou napätou situáciou pápež zdôraznil. Vo svete, ktorý je čoraz viac poznačený náboženskou radikalizáciou, rozdelením a konfliktmi, vaše spoločné svedectvo ukazuje, že je možné žiť a pracovať spolu v pokoji a harmónii napriek kultúrnym a náboženským rozdielom. Ako som povedal vodcom a predstaviteľom svetových náboženstiev pri príležitosti 60. výročia Nostra Aetate, máme veľkú zodpovednosť pomáhať nášmu ľudu oslobodiť sa spúd predsudkov, hnevu a nenávisti, pomáhať mu povznieť sa nad egoizmus a sebastrednosť, pomáhať mu poraziť chamtivosť, ktorá ničí ľudskú dušu i zem. Takto môžeme viesť naše národy, aby sa stali prorokmi našej doby, teda hlasmi, ktoré odsudzujú násilie a nespravodlivosť, liečia rozdelenia a hlásajú mier pre všetkých našich bratov a sestry. Prinášame ďalšiu rubriku o Abrahámovi z cyklu Biblické postavy, ktorú pripravuje biblistka sestra Anna Mátiková z kongregácie Dcér svätého Pavla.
Abrahámova životná cesta v starozákonnej knihe Genesis je poriadne kľukatá. Listovanie novým zákonom ale odhaľuje, že aj jeho novozákonné portfólio by vydalo na poriadne hlubý fascikel. Abrahám sa na stránkach knihy Genesis často ocitá v napätých situáciách. No i v novom zákone sa jeho meno nezriedka skloňuje v exponovanom kontexte. Veľmi polemické tóny sú spojené s Abrahámovým menom aj v Jánovom evanjeliu. Výpovede o Abrahámovi sa vyskytujú v 8. kapitole, k Konkrétne v rozhovore medzi Ježišom a Židmi, ktorí v neho údajne uverili. Ježiš im povedal, ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi. Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Odpovedali mu, sme Abrahamovo potomstvo a nikdy sme nikomu neotročili. Akože hovoríš, budete slobodní. Ježiš im povedal, veru, veru, hovorím vám, každý, kto pácha hriech, je otrok. A otrok neostáva v dome navždy, navždy ostáva syn. Až keď vás syn vyslobodí, budete naozaj slobodní. Viem, že ste Abrahamovo potomstvo a chcete ma zabiť, lebo sa moje slovo u vás neujíma. Ja hovorím o tom, čo som videl u otca. Aj vy robíte to, čo ste počuli od otca. Odpovedali mu, našim otcom je Abraham. Ježiš im povedal, keby ste boli Abrahamovými deťmi, robili by ste skutky Abrahamove. No vy ma chcete zabiť, človeka, ktorý vám povedal pravdu, čo som počul od Boha. To Abraham nerobil. Rozhovor ďalej pokračuje. Si až zda väčší ako náš otec Abraham, ktorý zomrel? Aj proroci pomreli. Kýmže sa robíš? Ježiš odpovedal, ak sa oslavujem ja sám, moja sláva nestojí za nič. Ale oslavuje ma môj otec, o ktorom vy hovoríte, on je náš Boh a nepoznáte ho. Ale ja ho poznám. A keby som povedal nepoznám ho, bol by som luhár ako vy. Ale ja ho poznám a jeho slovo zachovávam. Váš otec Abraham zaplesal, že uvidí môj deň, i videl a zaradoval sa. Židia mu vraveli, ešte nemáš ani 50 rokov, videl si Abrahama. Ježiš im povedal, veru, veru, hovorím vám, prv ako bol Abraham, ja som. Tieto odkazy na Abraháma vykazujú štyri nápadné podobnosti s výpovedou Jána Krstiteľa, ako o nej referujú evanjelisti Matúš a Lukáš. Za prvé, Krstiteľ sa osopil na tých, ktorí sa prišli nechať pokrstiť. Ježiš sa rozpráva so Židmi, ktorí v neho vraj uverili. V obidvoch prípadoch však títo ľudia nie sú ochotní vzdať sa svojich náboženských predstav. Za druhé, aj Krstiteľovi, aj Ježišovi poslucháči tvrdia, našim otcom je Abraham. Za tretie, Krstiteľ hovorí o ovoci, čiže o skutkoch pokánia. Ježiš zas spomína Abrahamove skutky. Za štvrté, Krstiteľ označuje svojich adresátov za hadie plemeno. Ježiš tým svojim hovorí, vašim otcom je diabol. Evangelista Ján tu pravdepodobne preberá tú istú tradíciu, s ktorou pracovali synoptici, ale spracovávajú trošku komplexnejšie. Naznačuje svojim čitateľom, že prináležitosť k Abrahamovi znamená pre Ježišových súčasníkov záruku slobody. Zároveň ale predstavuje nespoľahlivosť takéhoto predpokladu. Slobodu totiž ľuďom dáva len Boží syn Ježiš. Abraham je tak postavou, ktorá patrí už do minulosti, avšak nie je celkom bezvýznamný. Ježiš spomína Abrahamove skutky. Čo má na mysli? Vo svetle Abrahamovej pohostinnosti voči trom Božím poslom pred zničením Sodomy a Gomory možno usudzovať, že Abrahamove skutky predstavujú ochotu prijať Božího posla, ktorým je Ježiš, a počúvať jeho slovo. Praví Abrahamovi potomkovia sú zároveň aj pravými Božími deťmi. Sú nimi tí, ktorí príjmajú Ježiša a počúvajú ho. Pre Ježišových súčasníkov nie je Abraham len jedna z mnohých biblických postáv. Abraham pre nich predstavuje niečo nesmierne dôležité. Na jeho povolaní sa zakladá celá ich národná i náboženská identita. Čitateľ Evanjelia si pri tom právom položí otázku. A čo s tým mám spoločné ja? Ježiš nie je len jedna z mnohých zaujímavých postáv na scéne dejín. Veriť alebo neveriť v Ježiša Krista, prijať ho alebo odmietnúť, nie je len jeden z mnohých možných spoločenských trendov. V súvislosti s ním ide o veľmi mnoho. Ide o všetko.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.